objektívy Rodio.
Tervist, head objektiivi raadiosaate kuulajad. Algab saade, kus räägin Veiko Vihuriga juttu Eesti poliitikast ja laiemaltki. Tere, Veiko!
Tere, Markus! Tere, head kuulajad!
Meil on pikalt laialt räägitud sellest, et teostatud on valitsuse vahetus ja Kristen Michal on rääkinud praegusest valitsusest, mis erinevalt eelmisest tema valitsusest nagu ööpäevast või päevööst. Kui me vaatame aga Vabariigi valitsuse ametliku kodulehte valitsus.ee, siis saame teada, et Vabariigi valitsuse 54. koosseis jätkab, ehk teiste sõnadega vahetunud ei ole mitte midagi, vahetunud on ainult mõned ministrid ning üks erakond on valitsusest ja valitsusvastutusest minema visatud, nimelt sotsialistid. Ehk Kristen Michali 54. Vabariigi valitsus jätkab. No, miks siis räägitakse meile mingisugusest suurest muutusest ja öö ja päeva dihotoomiast, sellest me siin saates räägime ja tõstame esile ka mõningaid ministrikandidaate, keda siis, kes on juba praegusekski leidnud kommenteerimist Eestis. Aga Veiko, sinule sõna järg.
No jah, paar nädalat tagasi me kommenteerisime toonast seisu, ehk siis seda, et sotsialistid visati koalitsioonist välja ja anti teada, et edaspidi jätkavad valitsuses Reformierakond ja Eesti 200, tema väiksem partner. Ja tänaseks on siis tõepoolest ka uued ministrid paika pandud. Aga valitsuse järjekorra number, nagu sa kõigest ütlesid, on täpselt sama. See sama number, mis pandi uuele valitsuskoosseisule möödunud aasta suvel, siis kui Kristen Michal sai peaministriks ja pani oma esimese valitsuse kokku, et tehniliselt või formaalselt see sama valitsus jätkab. Ja selle juurde nüüd räägitakse Eesti avalikkusel juttu, et tegemist on täiesti uue valitsusega ja täiesti uue poliitilise kursiga. Nüüd on parempoolne valitsus, mis hakkab ajama parempoolset poliitikat ja tõepoolest nagu Michal väljendus, see erineb eelmisest valitsusest, ehk siis sellest samast Michali valitsusest, kui päev ööst. Noh, ma eeldan seda, et enne oli öö ja praegu on siis päev Michali loogika kohaselt, et nüüd algab nagu see tõeline päev. Ja kui me nüüd mõtleme tagasi, et millal Reformierakond uuesti sai võimu juurde, see oli 21. aasta jaanuaris, kui kukutati Jüri Ratase teine valitsus, EKRE ja Isamaa lendasid oppositsiooni, see oli veel eelmises riigikogu koosseisus, ametisse astus Kaja Kallas, tollane Reformierakonna juht ja siis see valitsus, mille tollane president Kersti Kaljulaid nimetas ametisse päikese tõusul, ehk siis sellisel talvehommikul, et seda ristiti siis meedia poolt päikese tõusu valitsuseks, mis siis pidi viitama ka sellele, et nüüd on öö läbi saanud ja selline liberaalne päev, liberaalne päike on hakanud särama uue valitsusega. Ja nüüd täpselt sama trikk, ainult et nüüd ei tehta seda siis konservatiivide suhtes või rahvuslaste suhtes, vaid oma endiste koalitsioonipartnerite suhtes, sotside suhtes, kellest nüüd distantseerutakse. Ja loomulikult ei ole meil tegemist mingisuguse uue valitsusega, isegi kui nad võivad teha uue koalitsioonilepingu ja midagi veel seal ära muuta, aga tegemist on täpselt selle sama Reformierakonnaga, täpselt selle sama Eesti 200-ga, täpselt selle sama valitsusega, milles on lihtsalt mõned ministrikohad ringi mängitud ja jätkatakse siis nägu tehes nagu kõik see eelnev, mis on valijates ja ühiskonnas tervikuna kutsunud esile sellise tohutu pettumuse, et see nagu ei olekski nagu nende vastutusel üldse. Et siis ma arvan, et selle küsimuse juurde me peame natukene, selle juures me peame natukene peatuma ja ka meie kuulajad ja Eesti inimesed peaksid natukene nüüd mõtlema, et mida meile praegu tahetakse öelda, et nüüd on uus valitsus ja uus päev on nagu alanud ja öö on otsa saanud. Et tegelikult Reformierakond oli ju see, kes võitis valimised valetades. Loomulikult võis seal olla ka valimispettust ja igasugused muid asju, aga täiesti selgelt öeldi valijatele välja maksupoliitika osas, et mingit maksude tõusmist ei ole, lugege seda huultelt ja pärast siis tehti kõike täpselt vastupidi, mida lubati ja sellega seoses kaotati ka valijate usaldus. Ja nüüd, kui juba pikka aega on Reformierakonna reiting olnud üsnagi madal, ei ole enam 30% kanti, nagu ta valimiste ajal oli, või isegi üle selle on alla 20%, isegi siin ühel nädalal oli Norstati küsitluse kohaselt lausa 13%, ka seda minu mõelest liiga palju arvestades nende tegusid, aga noh, ütleme Reformierakonna enda sellise enese kuvandi jaoks on see kindlasti väga, väga mõru pill alla neelata, et nende reiting on pikka aega olnud väga madal nende oma tegevuse tulemusena. Kellega siis kõik need otsused vastu võeti, et see ei olnud ju mingi sotsialistide poolt välja pressitud asi. Tõepoolest, kui korra veel mõelda tagasi sinna valimiste järgsesse olukorda 23. Aasta kevadel, siis see nüüd oli tõesti pigemini sotside ja Eesti 200 surve, et ümber defineerida abielu institutsioon. Kasutatud seda ajaloolist võimalust, et näed, meie saime nüüd võimule, meil on hääled koos, me saame selle asja läbi suruda. Reformierakond tegelikult tuli selle ideega kuuldavasti, noh, mitte nii-öelda väga entusiastlikult kaasa, sest Reformierakonna enda leeris oli ka neid inimesi, kes seda abielu ümber defineerimist ei toetanud, küll aga nende lubadus oli kooseluseaduse rakendusaktide läbisurumine või lõpule viimine. Aga nad tulid siis koalitsioonipartneritele tõepoolest vastu selles küsimuses ja vastu tasuks tõenäoliselt pandi siis sotsid ja ka Eesti 200 nõustuma Reformierakonna maksutõusude plaaniga. Mida ma tahan öelda on see, et tegelikult see maksutõusude poliitika on ju Reformierakonna poliitika olnud kogu aeg. Loomulikult ka sotsid sellise vasakpoolse erakonnana neile meeldib korjata inimestelt makse kokku, tegeleda rahva riisumisega, sellest me rääkisime eelmises saates, luua riigis selline paks sotsiaaltädi, kes kasutab rahva ressursse, kes korraldab, valitseb, jagab, annab kiitust, annab laitust, täpselt nii nagu tema seda õigeks peab. Et see on jah selline sotside poliitiline mudel olnud kogu aeg ja käekiri, aga see on ka Reformierakonna käekiri olnud kogu aeg. Et selles mõttes, kui nüüd Kristen Michal ütleb, et meil on kõik saanud uueks, valitsus on uueks saanud, peaminister, ka nagu uuesti ümber sündinud mees, et ei ole enam see sama Kristen Michal, kes eelmisel suvel ametisse astus, et tema nüüd on valgust näinud ja meil on nüüd parempoolne poliitika varasema, ma ei tea, vasakpoolse poliitika asemel. Et siis tegelikult me peame kõik aru saama sellest, et see on puhas suhtekorralduslik jutt või propagandistlik jutt, et siin ei ole mitte midagi sellist, mis oleks tegelikult nii, mis oleks ka päriselt mõeldud nii, vaid see on puhtalt oma reitingu tõstmiseks. Ja isegi mitte nüüd nädala või kuu reitingud silmas pidades, vaid see on ikkagi suunatud ju tänavu sügisel toimuvatele kohalikele valimistele ja siis kahe aasta pärast toimuvatele riigikogu valimistele. Et Reformierakond on saanud kõik oma otsused läbi suruda. Suurem osa nendest otsustest on olnud valijate silmis väga ebapopulaarsed ja nüüd on vaja siis kuidagi oma kuvandit ja mainet parandada ja öelda, et meil on nüüd hoopis teine lähenemine asjadele. Aga nüüd siin tulebki siis küsida ja mõelda, et aga mille poolest see läheneme siis teissugune on. Et kas siin on näha üldse mingid märke, et kavatsetakse teissugust poliitikat, parempoolset jutumärkides poliitikat ajama hakata. Et nii palju kui mina tean, siis ära jäetakse mingisugune väiksem maksutõus, mis oli plaanis, aga noh, mida nüüd ei kehtestata, aga kõik need muud maksutõusud, mis varem vastu võeti, need ju on endiselt jõus, ka vist ma saan aru 1. juulist või sellel aastal siin veel täiendavalt rakenduvad need maksutõusud, mis on juba varem vastu võetud. Reformierakond ei kavatse neid tagasi võtta ka ümber pöörata. Ja ka muudes asjades ei kavatse Reformierakond midagi muuta, näiteks ka selles abielu küsimuses, et võiks ju teha sammu tagasi öelda, et jah, me ajasime pilli lõhki, me vihastasime väga suure osa konservatiivsest valijaskonnast ja elanikonnast välja sellega, et me surusime neile nii-öelda kurgust alla selle homoabielu, mis ei olnud ühiskondlik kokkuleppe. Et võtame selle tagasi, et las siis see kooseluseadus, mida me ise pooldasime Reformierakonnana, siis et las siis see jääb, aga võtame tagasi vähemasti selle sammu. Ma ei loomulikult ei võeta, mitte midagi ei võeta tagasi. Kõik see, mis on kaela surutud, peale surutud, kõik see jääb. Jah, nii palju on ka veel juttu olnud, et me natukene seda bürokraatiat kärbime, et noh, liiga palju aruandeid on ettevõtjatele, nüüd tuleks ikka natukene näoga seal ettevõtjate poole vaadata ja midagi seal mingid aruandeid nagu vähendada ja kuskilt oli nüüd siin, ma ei mäleta enam isegi, kes seda ütles. Seda ütles noor poliitik Terras, kellest on ka minister saanud siis uues jutumärkides, uues valitsuses, selle sama valitsuse uues koosseisus, et tuleks ikka nüüd kõik need Brüsselist tulnud direktiivid uuesti läbi vaadata, et neid on umbes 300, et kas äkki on meie ametnikud nad üle võtnud nii, et on midagi juurde keevitatud. Et äkki tuleks seal minimum nõuetega piirduda. Ja tõesõnaga, ma tahan öelda oma jutuga seda, et mitte mingit uut kurssi me ei näe. Vana poliitikat, mis olevad siis võrreldud nagu ööga ja millest tuleb siis nagu nüüd vastu minna päevavalgusele, et seda ei muudeta, tagasi ei pöörata, mitte midagi ei tehta, vaid meile lihtsalt tuimalt naeratades, muijates öeldakse, et noh, et nüüd me oleme uued inimesed ja teeme teile nagu paremaks seda elu ja noh, oli mis oli ja et tegelikult on see ju lihtsalt nahaalne suhtumine valijatesse, see on järjekordne valijate petmine, sellise suhtekorraldusliku nõksuga, et nüüd on nagu valitsus uueks saanud, aga annan sulle sõna järje tagasi.
No jah, ma ütleks seda, et kui siin räägitakse uuest valitsuses, siis see ei ole lihtsalt mitte propagandistlik ja suhtekorralduslik jutt, vaid see on lihtsalt kõige ehtsam vale, et valetatakse inimestele näkku, nagu oleks tegu uue valitsusega. Loomulikult ei ole tegu isegi formaalselt uue valitsusega, nagu me siin saate alguses ütlesime, vaid Vabariigi valitsuse 54. Koosseis jätkab on lihtsalt vahetatud välja ministreid. Aga ma olen kuskil mujal ka seda kommenteerinud ja minu arvates see on see, mida tegelikult selline revolutsiooniteooria annab kirjeldada, et on vaja kehtestada mitmekäiguline revolutsioon. Et kui on ühes etapis kiirustatud, siis võib juhtuda, et see rong läheb lõhki või ühiskond rebeneb liialt lõhki ja seda revolutsioon ei taha, et Kaja Kallase valitsus, mis peale valimisi tuli, mis kehtestas nii-öelda homoabielu ja algatas tohutu maksuralli Eesti ettevõtjate ja inimeste toimetuleku hävitamiseks, kappas ja galopeeris edasi rohepöörde ideoloogiaga ja tuulikutega ja kõikide teistega, siis on saanud selgeks, et nüüd on vaja panna nagu teine käik peale, et siin lükati maksimum kiirusega kõik läbi, mida vähegi saadi, aga siis see sama revolutsiooniteooria ütleb meile, et nüüd see sama revolutsiooniline liikumine loomulikult võtab hetkeks maha selle kiiruse, vahetab käiku, liigub edasi natukene aeglasemalt, sellepärast, et olulised asjad on juba saavutatud. Ehk maksud on tõusnud, abielu on rüvetatud ja rohepööret edendatakse, et mingid asjad on ühiskonnas juba kiiruga läbi surutud. Ja nüüd on aeg võtta rahulikult käik maha, sammuda edasi, aga natukene aeglasemas tempos. Ja sinna juurde käib siis jutt sellest, et nagu meil oleks mingisugune uus olukord tekin siia või uus valitsus tekin seda, mis teeb asju teist moodi kui eelmised valitsused, rääkimata sellest, et see teist moodi tegemine peaks olema suhtestuma ise endasse, ehk siis see, kes seda tegi, oli ju Michal ise, ta oli peaminister enne ja siis Kaja Kallase valitsuses oli kliimaminister. Nii et põhimõtteliselt on peaks siis riik minema isenese vastu, kui kasutada Kristuse kujundit, et olema tüli sise endaga, aga tegelikult seda ei olda. Ja mis kogu selles asjas on peamine? Peamine on see, et suund säiliks sama. Seda mitte keegi loomulikult ei muuda. Et sellel suunal teel kuristikku võidakse liikuda kiiremini, võidakse liikuda aeglasemalt, vahetada käiku siis, kui soovitakse, eesmärgiga, et ühiskonnas ei tekiks liiga suured lõhed, et saaks ühiskonda tervikuna viia sinna kuristikku ja kuristikku äärest alla. Aga jah, et meil on siis nagu erinevad kiirused selles osas, aga suund jääb samaks ja ma arvan, et täpselt seda sama võime ütelda praeguse valitsuse kohta. Suund on sama ja suunaks on selline kleptokraatlik lähenemine, rahvalt võimalikult palju ära võtta ja suunata see oma enda nii-öelda kas sõpradele või valitud lähiringkondlastele, ärimeestele, nii nagu rohepöörde puhul me võime ütelda, nii nagu me eelmises saates nendes erinevas riisumiskeemide kirjeldamises rääkisime. Et see suund on sama, loomulikult on suund jätkub sama ka revolutsiooni ja mõteks moraali ja kultuurirevolutsiooni edendamisel, et siin ei muutu täpselt samamoodi mitte midagi. Mida siin võibolla mainida veel on see, et ikka jälle tasub meenutada seda, et ega meil ei ole vist sellist pretsedenti Eesti ajaloos või lähiajaloos võtta, kus valitsuse erakondade koondreiting oleks olnud niivõrd madal, kui see on praegu. Et koalitsiooni erakondi toetab kokku täna 18,8% ja opositsiooni erakondi 74,6%. Need on siis käesoleva nädala Norstati ja Ühiskonnauuringute instituudi poolt teostatud küsitluse tulemused. Ja üheks huvitavaks aspektiks on ka see, et tõsi, Reformierakonna reiting on siin kõikunud madalseisus, aga E200 on ikkagi teinud ja püstitanud täiesti uue madallennu rekordi. Et tänaseks toetab seda erakonda 2% Eesti valijatest. Ja tegelikult me võiksime arutada ka selle üle, et kuidas meil on ikkagi siin praegu tekkinud süsteem, kus erakond, poliitiline jõud, poliitiline ideoloogia, seltskond, kes on jõudnud võimule, on põhimõtteliselt jõudnud võimule valetades oma positsiooni ära kasutades, tekitades sinna eesotsa selliseid isikuid nagu Johanna Maria Lehtme, kes võttis üle 5000 hääle, peaaegu 6000 häält, kuna ta oli saanud Eesti Vabariigilt peaaegu kõik võimalikult tunnustused, mida üle üldse võis saada, alates presidendi aasta inimesest, lõpetades meedia väljaannete aasta naise ja aasta inimesena. Neid tunnustusi oli sadastale kaela robinal. Ja mis siis juhtus, et kui tegelikult osutus Maria Johanna Lehtme nendel andmetel, mis meil on kõige lihtsamaks vargaks, kes võttis ära annetatud, Ukrainile annetatud rahasid. Nii, et see on juba tegelikult valijate ära lollitamine, valijate ja Eesti ühiskonna terviku eksitamine loomulikult. Ja sellega purjetati paljuski riigikokku ja tänaseks on jõutud 2% juurde. Ja mina jällegi ei mäleta Eesti lähiajaloos sellist olukorda, et kus on ikkagi saavutatud riigikogus hea tulemus, aga paari aasta pärast jõutud olukorda, kus on mitte lihtsalt valimiskünnise paremale või pahemale poole jõutud, vaid ikkagi põhimõtteliselt tänane Eesti 200 toetus läheneb nullile. Ja sellest hoolimata mitte lihtsalt ei istuta riigikogus, vaid jagatakse juba mitmendat aastat valitsus vastutust ja vastupidi on saadud hiljuti ka veel ministreid juurde. Et siin me näeme nüüd midagi, et Eesti poliitilises süsteemis on midagi tõsiselt katki. Ehk siis puudub igasugune tagasisidestatuse mehhanism üldse, et inimesi ja erakondi, kes on kaotanud rahva usalduse, võiks tagasi kutsuda, et seda olukorda, mis on tekitatud nendel valimistel, võiks parandama asuda erakorraliste valimistega muu seas ja muu hulgas. Et meile sellist võimalust ei ole antud. Me tuleme võib-olla saate teises pooles selle teemaga vaatame seda teemat süvitsi natukene, aga see olukord isenesest, ma ütlen lihtsalt, et seda tasub nagu meeles pidada ja seda tasub ikkagi välja tuua, et kui siin nüüd rääkida ka mõningatest ministrikandidaatidest, no siis on ehk kõige enam pälvinud imestust regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, Eesti 200 poliitik, kes siis on pidanud meedias põhjendama seda, et miks ta on hea varik regionaal- ja eelkõige siis põllumajandusministri kohale. Ja no need jutud, mida ta on rääkinud, on ikkagi ületavad põhimõtteliselt absurdikomöödia nagu parimaid palu, et see võiks olla sketch kuskil Eesti ETV vanaasta õhtul. Kuidas Terras on rääkinud sellest, et ta on veetnud mitmeid suvesid oma vanaisa veterinaararsti töövarjuna, ta on osalenud lehma poegimisel, siis ta on puuriitasid ladunud mitmeid tunde, siis tal on suvila maal ja nii edasi, et mul on raske mitte naerma pahvatada siin keset raadiosaadet, sellepärast, et need kvalifikatsioonid, noh, ma ütleksin, on ikkagi noh, midagi absurdikomöödia valda kuuluvad. Ja teine ministrikandidaat, keda nagu esile kutsuda, ma räägin siin kogu aeg kandidaatidest, sest tegelikult nad on juba tänaseks ministrid, Karmen Joller, arst Karmen Joller, kes on olnud selline peamine Eesti korona diktatuuri nägu üldse. Ja minu arvates Karmen Jolleri saamine sotsiaalministriks räägib tegelikult väga selget keelt. Sellepärast, et tema isik personifitseerib minu jaoks nagu Eesti riigi valitsemise tänase seisu väga hästi. Ja selleks märksõnaks, millega seda kirjeldada, on täielsti selline teflon pinnas. Ehk siis mitte mingit tagasiside statust ei aksepteerita. Mitte mingit kriitikat Eesti süsteemile, Eesti valitsemisele ei võeta arvesse. Tulgu see suurem osa rahva suust, aga seda ei võeta lihtsalt arvesse. Et Karmen Joller hiljuti siin, kui sai täis 5 aastat koronapiirangutest, tuli välja artikliga, mis siis rääkis sellest, et 5 aasta eest tehtud COVID-i apartheid oli põhimõtteliselt täiesti õige. Kõike seda, mida Eesti Vabariik tegi, seda oleks pidanud tegema veel rohkem, veel varem. See oli Karmen Jolleri õppetund sellest olukorrast. Ja see minu arvates personifitseerib nagu Eesti Vabariiki suurepäraselt. See ongi see valitsemistiil, mis siin on aastaid ja aastaid olnud eelkõige Reformierakonna poolt teostatud. Mingid kriitikat arvesse ei võeta, selline nartsitsistlik positsioon iseenda ainu õigusest, mida ei lasta mitte kellegil küsimuse alla seada, ükskõik milliseid vigu on tehtud, neid ei tunnistata ja sammutakse julmalt edasi. Et, aga et see selline stiil Eesti valijale veel läbi läheb, et Reformierakond samuti ei ole kukkunud sinna valimiskünnise pahemale poolele. See on minu jaoks tänini veel müsteerium ja nagu sa ütlesidki, et isegi see 13%, mis siin mõnel nädalal võibolla Reformierakonna toetus oli, seda on liiga palju see kogu selle valitsemistiili ja kõikide nende katastrofaalsete otsuste valguses, mida see erakond on teinud.
Ja see on tõepoolest müstika, et kuidas Reformierakonnal siis on ikkagi nii palju kaasa elajaid või toetajaid, kes põhimõtteliselt ju peaksid siis leidma, et kõik on tehtud hästi, kõik on tehtud õigesti, aga noh, ju siis on meie ühiskonnas ka sellised inimesi ja mitte vähe. Aga jah, et kui kommenteerida seda reitingute olukorda veel, et siis ma vist sel korral ka siis üleelmises saates või kui me rääkisime sellest valitsuse remondist, mainisin seda oma mälu järgi, et Reformierakond ju tegelikult ei otsi terve ühiskonna heakskiitu. Loomulikult ta tahaks olla populaarne erakond, et kõik austaksid ja armastaksid, aga eks nad saavad aru, et tegelikult sa saad ikkagi Eesti erakonna maastikul toimetada selles sektoris, kus sa paikned ja sa pead nagu just nimelt need õiged valijad oma taha saama, kes on enam vähem sinu kursi ja sinu programmiga ja sinu tegemistega nõus. Et mis vahepeal juhtus oli see, et Reformierakond kaotas hästi palju valijaid, kes on põhimõtteliselt on valmis valima Reformierakonda, aga kes pettusid valetamises, kes pettusid selles ette teatamata maksupoliitikas ja kes siis, kellest kindlasti suur osa läks Isama taha. Või ma ei oska öelda, kelle taha see on ära jagunenud. Eks siin on ju pildile püüavad ronida ju ka parempoolsed. Võibolla nemadki on natuke osa saanud sellest Reformierakonna reitingust. Ja nüüd, mida Reformierakond taotleb, on see, et ta tahab tagasi saada oma kunagisi valijaid, kes tõsi paljuski ju läksid või koondusid Reformierakonna ümber ka kolm aastat tagasi, siis kui algas täiemahuline sõda Ukrainas, siis tegelikult ju kasvaski sellega seoses Reformierakonna toetus sinna 30 kanti ja rohkemgi veel, et ega reformil enne ei olnud ka nii kõrget toetust, aga nüüd nad loodavad selle valimisteks nii kohalike omavalitsuste valimisteks selle aasta sügisel, kui siis ka riigikogu valimisteks kahe aasta pärast, loodavad selle tagasi saada, et siis kindlustada endale võimalikult tugev positsioon nii kohalikes omavalitsustes kui ka järgmises riigikogu koosseisus. Ja see on puhtalt kogu selle manööverdamise ja suhtekorraldamise ja kõige selle mõte, mida nad siis teevad. Eesti 200 tõenäoliselt on oma sellise hävinguga leppinud, nad natukene siputavad veel ja nad naudivad seda positsiooni. Ja täpselt samamoodi Reformierakond naudib ju seda võimul olemise situatsiooni, et miks nad peaksid võimult ära minema? Miks peaks Michal käituma riigimehelikult ja astuma tagasi ja ütlema, et tõesti valitsuserakondade toetus on alla 20% valijate hulgas, meil ei ole enam moraalselt mandaati jätkata, tulgu siis erakorralised valimised või anname siis teistele riigikogu erakondadele võimaluse moodustada uut võimuliitu ja meie astume tagasi, kuna meil lihtsalt enam ühiskonna usaldust ei ole. Miks nad peaksid sellise sammu tegema? Kui võim on käes, peaministri tool ei kõigu, neil on isegi sotside koalitsioonist väljaviskamise järel 52 kohta, tõenäoliselt ka mõned aknaalused, nii öelda vabad riigikogu liikmed tulevad mingites küsimustes Reformierakonda toetama, nii et neil puudub igasugune motivatsioon tagasi astuda, kõrvale astuda ja anda seda valitsusvastutust kellelegi teisele üle. Ja täpselt samamoodi Eesti 200 hoiab kinni sellest, mis tal veel on. sest kahe aasta pärast tal seda enam ei ole. Et ja kaks aastat on poliitikas ju väga pikk aeg, et ju nad leiavad endale soojad kohad teistes erakondades ja võibolla jätkavad siis teiste erakondade liikmetena juba pärast järgmise riigikogu valimisi. Muideks Hendrik Terrasest ju räägitigi seda, et ta, et miks tal üldse ministri koht anti. Et sellepärast, et hoida teda Eesti 200s. Et siis tema oma erakond pakkus ta välja ministriks, sest ta olevat siis maad kuulanud reformierakonnas, et kas ta võiks nagu nende juurde üle tulla. Noh, mina ei tea rohkem kui, kui need kuuldused, mis on siin meediast läbi käinud, aga kui nüüd noh, jällegi konkreetselt selle Terrase peale mõelda, et siis see mees oli või noormees, kuidas siis öelda, mis ta on juba üle 30 aasta vana, ikkagi täismees, et ta oli siis paar aastat tagasi või ütleme siis 22. Aasta sügisel oli ta ühe mingisuguse tõsielu saate staar. Ja kui nüüd mõelda inimese nii-öelda poliitilisele karjäärile Eesti Vabariigis, et sa oled 22. Aasta sügisel tõsielu saate staar, noh, mingi pulli vend ju põhimõtteliselt, meelelahutus tegelane. Ja juba paar kuud hiljem istud sa riigikogus, oled võimuliidu saadik, koalitsiooni saadik ja läheb ainult kaks aastat ja sind võetakse valitsusse ministriks. Ja sind pannakse juhtima valdkonda, millest on sul väga hägused ettekujutused. Noh, tõesti selles stiilis, et on näinud pealt lehma poegimist ja et on ka maal olles puuriita ladunud ja naine pidi ka Saaremaalt olema. Nii et noh, ikkagi väga tugev puutumus maaeluga. et selles mõttes, noh, kui me mõtleme seda, et kuidas nagu Eesti Vabariigis on võimalik selline poliitiline karjäär. Noh, see iseloomustab tegelikult ju Eesti 200 sellist poliitilist käekirja algusest peale, et nad on tahtnud olla sellised lahedad, noortepärased, kuna noored, see tähendab siis tulevikku, see on progressiivsus, anname noortele rohkem võimalust, anname noortele rohkem hääleõigust. Noh, meenutame, kuidas siis pullivend Margus Tsahkna, kes siis küll formaalselt täidab välisministri ametikohuseid, sõitis Indiasse, ta võitis vist mingisuguse noore suunamudija kaasa ja siis lasi nagu ennast siis nii-öelda selle sotsiaalmeedia kaudu oma tegemisi seal propageerida. Et see näitab kogu sellist Eesti 200-le omast sellist mõtteviisi, et noh, mingisugused meelelahutustegelased, mingisugune pulli tegemine kogu aeg poliitikas käib, noh, kas või see kuulus tantsuvihtumine siis enne Euroopa parlamendi valimisi ja siis Margus Tsahkna selline uljalt välja hõigatud loosung, et joh, Heidi, et nüüd me läheme Euroopasse. Et kogu selline joh, Heidi-lik suhtumine läheb seal valitsuses ju edasi, noh, vähemasti mis puudutab Eesti 200-t. Ja läheb kuni nende nukra lõpuni, eks siis Tsahkna ja Terras ja teised, kes seal on, kindlasti leiavad omale uue erakonna, kus siis oma sellist vana poliitkarjääri jätkata juba nagu teise sildi all. Ja ma tulen korraga Jolleri kandidatuuri juurde või noh, tema nüüd on ka siis juba heaks kiidetud minister. Tema puhul on ju ka täiesti selge see, et reformierakond ei otsi mitte ühiskonnas lepitust, ühiskonnas mingit suuremat või laiemat kandepinda oma nii öelda uuele valitsusele. Et ei, nad panevad selgelt sellise lõhestava tegelase ministriks, teades väga hästi, et osadele inimestele see käik on täiesti vastuvõetamatu, just nimelt Jolleri isik, tema selline bravuurikas, ülbe ja noh, isegi kuri suhtumine nendesse, kes ei tahtnud alluda koronadiktatuurile, koronaaparteidile, nii et panna siis selline inimene ministri kohale tähendab ju seda, et me näitame siis ikkagi sellele osale ühiskonnast, kes ei olnud toona nõus, näitame ka praegu siis rusikat, et te hakkate saama. Sest oli ka mingisugune sotsiaalmeedia postitus siis levis, et keegi oli küsinud seal Jolleri Jolleri siis mingisuguse sotsiaalmeedia kanali kommentaariumis, et kas nüüd siis uhud suitsetatakse välja, kas siis meditsiinisüsteemist või üleüldse, ma seda ei mäleta, kuidas see oli asetatud see küsimus ja siis Joller lubas seda teha, jah, ütles, et ta teeb seda, et noh, protsessid vähemasti lükkab käima. Et ühesõnaga tegelikult jätkab valitsus ühiskonna lõhestamist ja võib-olla otsitakse siis ainult, noh, reformierakond siis otsib ainult nii-öelda kutsub tagasi enda juurde neid valijaid, kes on nagu pettanud sellises noh, võib-olla liiga vasakpoolseks muutunud majanduspoliitikas või noh, üldse poliitilises kursis, et nüüd lubatakse nagu moka otsast mingisuguseid parempoolseid liigutusi teha poliitikas. Mis muideks, ma ühte asja tahaks veel siin kommenteerida selle juures, et tegelikult noh, ongi niimoodi, et suur osa ühiskonnast, Eesti ühiskonnast, ma ei oska mingit protsente tuua, võib-olla peaks seda uurima, inimeste väärtushoiakuid ja moraalseid hoiakuid, aga suur osa meie ühiskonnast ongi paraku omaks võtnud sellise revolutsioonilise laga moraali valdkonnas ja neid ei häiri absoluutselt see külg, mis võib-olla konservatiive tohutult häirib, et riik ja poliitilised erakonnad ajavad siis sellist kultuurirevolutsiooni asja, edendavad siin homoabielu ja võib-olla mingit soovahetust ja kogu seda võukideoloogiat, et see neid ei häiri, et nad on pigemini häiritud sellepärast, et see nii-öelda vana hea reformi erakond kui majanduspartei ja rahanduse korda tegi, et see on nagu natukene nüüd oma juurtest eksinud, aga see moraalne laga neid absoluutselt ei häiri ja see muideks iseloomustab ka parempoolseid, kes ju kuulutavad ennast, et nemad noh, nii-öelda dogmaatiliselt nad ongi parempoolse poliitika viljelejad, ka nemad esind sellist sotsiaalset liberaalsust, nagu reformierakond, nagu kõik need peavooluparteid. Esindab siis sellist sotsiaalset liberaalsust, aga majanduspoliitilistes küsimustes siis tõmmatakse ette parempoolsuse silt, mida nüüd ka reformierakond üritab uuesti kasutada ja siis nii-öelda valijate hääli välja lüpsta sellega. Nii et me peame seda ka mõistma, et tegelikult suur osa valijaskonnast kahjuks ongi omaks võtnud sellised revolutsioonilised ideed, või vähemasti ei vaidla vastu nendele, on päri, et ühiskonnas neid asju ellu viiakse ja selle tõttu on ka meie poliitiline maastik selline nagu ta on ja reformierakonna reiting võib isegi tõusma hakata selle tõttu, et ta lihtsalt suudab tegelikult mingit kunagi kaotsi läinud valijaid enda taha tagasi meelitada.
No tegelikult ei ole ju reformierakonna poliitikas ka seda viimast ülekõrt, ehk siis parempoolsed poliitikat, mida nüüd niivõrd suure hurraaga välja kuulutatakse, et parempoolne erakond, ettevõtjate sõbralik erakond teeb mida? Parempoolsed erakonnad langetavad makse ja maksukoormust. Reformierakond on viimastes valitsustes nüüd pidevalt tõstnud maksukoormust, luues uusi makse, mida ennem ei olnud nagu automaks, tõstnud kõiki olemas olevaid makse. Ja kui nüüd reformierakond vähegi tahaks teha parempoolsed poliitikad, siis ta peaks tühistama eelmiste valitsuste maksutõusu poliitika täielikult. Ja vähemalt miinimumprogramm peaks olema see, et jõudma samale tasemele, kus me olime enne 2023. aastat, kui Kaja Kallase valitsus hakkas galopeerima oma maksutõusude ja rääkimata loomulikult kultuuri sõdadega ja abielu rüvetamistega. Aga see oleks miinimum, mida teha, et saavutada see nii-öelda parempoolne tasand. Seda loomulikult mina ei usu mitte mingil viisil, et reformierakond seda teeb, vastu pidi need maksud jäävad ju kõik jõusse. Ja suvel me alles hakkame nägema, suvel paljud neist jõustuvad need maksud, nii et millise osa meie rahakotis siis selle sama reformierakonna, sama Michali valitsuse, Kaja Kallase valitsuste otsused meie rahakotist välja viivad. Nii et jutt parempoolsusest, ka see viimane õlekõrs, mida sa siin mainisid, ma arvan, et see ei teostu täpselt samuti, et see üritatakse mingite kosmeetiliste vahenditega esile kutsuda. Noh, siin on tõesti räägitud sellest ettevõtte tulumaksu kaotamisest või sellest ettevõtte tulumaksu plaani kaotamisest. Plaan oli ettevõtetele panna peale tulumaks, nüüd siis seda ei tehta. Nii, noh, see on väike pisikene asi, aga kogu ülejäänd ühiskond ju ägab üha kasvava maksukoormuse all ja seda loomulikult ei õkvendata vähimalgi määral. Selles olukorras teatavas mõttes me oleme pantvangid, sellepärast, et Eestis puudub ka olemasoleva põhiseaduse järgi reaalsed võimalused ikkagi erakorralisi valimisi esile kutsuda. Ja noh, siin Vabariigi põhiseadus ütleb seda, et noh, et on ainult olemas mingid väga, väga spetsiifilised olukorrad, kus seda erakorralisi valimisi saab esile kutsuda. No esimene on see, kui 14 päeva jooksul ei ole Vabariigi presidendile esitatud siis Vabariigi valitsuse koosseisu, siis Vabariigi president kuulutab välja erakorralised valimised, ehk siis koalitsiooni erakondade enda sees on mingisugused probleemid ja valitsuse ministreid ei suudeta välja mõelda. No teine on eelkõige siis umbusalduse avaldamise korral. Seda me praegu ei näe. Meil on selline olukord, kus Reformierakonnal ja nendel nõustun pettusega võimule saanud erakondadel on suur edumaa Riigikogus ja ükski umbusaldusavaldus läbi Riigikogus ei lähe. Seda me ilmselt ei näe, et selle kaudu kutsutakse esile erakorralised valimised. Ja noh, kolmas on selline teoreetiline võimalus, kuidas erakorralised valimised esile kutsuda. Põhiseaduse paragraaf 105 räägib sellest, kuidas Riigikogul on õigus panna seaduseelnõu või muu riigielu küsimus rahvahääletusele ja kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ei saa poolthäälte enamust, kuulutab Vabariigi president välja Riigikogu erakorralised valimised. No millal on pandud põhimõtteliselt ükski asi või riigielu küsimus rahvahääletusele. Viimane oli Euroopa Liiduga liitumine. Kõik. Sealt edasi me pole varsti 20 aastat või juba 20 aastat saanud ühtegi rahvahääletust. Nii et need erakorraliste valimiste esile kutsumiseks antud võimalused põhiseaduses on väga, väga ahtakesed ja peaaegu, et võimatu, et praeguse matemaatikaga need kuidagi teostuksid. Et selleks, et üle üldse sellest ummikseisust välja tulla, peaks hakkama muutma põhiseadust demokraatlikumaks niimoodi, et rahval oleks õigus algatada seaduseelnõusid, nii nagu seda oli 20. ja 1933. aasta põhiseadustes. Ja nende põhiseaduste järgi, kui rahva algatatud seadust Riigikogu ei võtnud vastu, läks see automaatselt see sama seadus rahva hääletusele. Ja kui rahvas selle seaduse vastu võttis, siis oli Riigikogu sunnitud laiali minema ja kutsuti esile erakorralised valimised. See on selge mehanism, millega tekitada see tamoklese mõga tunnetus meie poliitilise ladviku suunal, seda praegu ei ole. Eesti põhiseadus tegelikult ei luba mingisuguseid erakorralisi mehhanisme välja tulemaks sellest olukorrast. Et me oleme põhimõtteliselt 4 aastat selle olukorra pantvangid. Siin Eesti 200 toetus võib jõuda nullini, päris miinuses seda ei saa langeda, aga võib jõuda nullini. Mitte keegi, mitte midagi teha ei saa. Need inimesed on valitud Riigikokku, nemad istuvad seal ka valitsuses, teevad otsuseid, juhivad Eesti Vabariiki. Reformierakonna toetus võib jõuda valimiskünnise äärele. ka see ei muuda valitsuse toetus võib olla seal, ma ei tea, 5% kokku ja 6% kokku, see ei muuda tegelikult mitte midagi. Et meil puuduvad põhiseaduslikud instrumendid erakorraliste valimiste esile kutsumiseks. Et see on minu arust väga suur ja tõsine probleem Eesti ühiskonnas ja mida markantsemaks lähevad need olukorrad, nii nagu tänane valitsus meile näitab, kus tõepoolest meil on ühe kõige madalama toetusega valitsus üldse, valitsus, mis on valetanud inimestele, tulles võimule valega, otseselt valetanud oma valijatele ja ülejäänud Eesti ühiskonnale näkku sellega, et maksud ei tõuse, kuulus lugege minu huultelt, maksud ei tõuse, Kaja Kallase oma ja peale seda asunud galopeerima maksude tõusus. Ja loomulikult uued valitsused ei tühista neid maksutõuse, siis me oleme selles olukorras pantvangid vähemalt 4 aastat ja enne järgmisi valimisi ei ole põhiseaduse järgi mingeid erilisi võimalusi erakorralisi valimisi esile kutsuda.
No jah, vaata on selline ütlemine, et ei ole halba ilma heata ja võib-olla kogu selle äärmiselt halva mängu juures, mida me terve ühiskonnana nüüd siin näeme ja millal me kannatame ja paistab, et tõesti kannatame veel 2 aastat või peaaegu 2 aastat. Et selle juures on siiski võib-olla see on kui hea aspekt või positiivne pool, et tegelikult on ühiskonnas ikkagi üha laiemalt teadvustatud, et see, mis varem oli ikkagi üsna ühemõtteliselt tagasi lükatud, et ei, me ei pea põhiseadust muutma selleks, et nagu neid reegleid kuidagi lihtsamaks teha erakorraliste valimiste esile kutsumiseks. Et nüüd on isegi näiteks Jüri Adams, kes on üks põhiseaduse autoritest ju tunnistanud, et tegelikult võiks olla küll see mehanism nagu paremini lahti kirjutatud või paremini sõnastatud. Et see mõte vähemasti, et me peame põhiseaduses ja sellest tulenevad siis ka meie poliitilises süsteemis seda aspekti muutma, et tõesti anda nagu rahvale suuremat sõnaõigust olukordades nagu praegu, kus meid valitsevad täiesti ilma mandaadita, noh, võime tõesti öelda ilma mandaadita poliitilised jõud ja viivad ellu poliitikat, millel ei ole vähimatki toetust, ütleme siis valijate enamuse hulgas, mis on täiesti ebademokraatlik. Vanades demokraatiates, länneriikides, noh, me ikka uudistest kuuleme ja loeme, et üks või teine valitsusjuht astub tagasi öeldes, et enam ei ole mandaati valitseda, et formaalselt oleks võib-olla saanud veel edasi valitseda, aga et me peame vajalikuks siis uued valimised läbi viia. Et tegelikult ka Saksamaal oli just see olukord, eks ole, et Scholz oleks võinud ju kansler olla edasi, aga lihtsalt poliitiline loogika sundis teda tagasi astuma ja erakorralistel valimistel, noh, muidugi tema erakond sai uuesti valitsusse, aga noh, ta ise enam kansleriks ei saa, nii et selles osas vähemasti vanades demokraatiates saadakse sellest probleemist palju paremini aru kui meil. Et meil on selline, ma ei tea, mingi mõisa moonaka või ma ei tea, mis mõtteviis see on, et kui mina olen mingisuguse toidukoti juurde saanud, siis mina sellest enam lahti lase. Nui neljaks, ei lase. Mul on see toidukott ees ja söön sealt nii palju, kui ma tahan ja see on minu käes ja keegi seda minult ära ei võta. Ja noh, me näeme seda praegu Mihali ja ütleme kogu selle reformierakonna selle seltskonna näol. Loomulikult on võimalik ka praegu seda olukorda lahendada erakorraliste valimistega. Siis, kui Eesti poliitilised jõud, kaasa arvatud reformierakond, lepivad kokku, teevad sellise nii-öelda härrasmeheliku kokkuleppe, et tõesti on aeg anda rahvale öelda oma sõna sekka, valida uued esindajad ja on võimalik viia see asi kahel teel erakorraliste valimisteni. Et üks tee on see, et kutsutakse poliitiliselt esile olukord, teadlikult kõikide erakondade poolt, kes riigikogus praegult on esindatud, et tulebki presidendil erakorralised valimised välja kuulutada või siis teine tee on see, et muuta kiirkorras põhiseadust ja et see võimatu ei ole. Seda me nägime ju mööda läinud nädalal, kui muudeti põhiseadust valimisõiguse küsimuses, et siis ära võtta valimisõigus mitte Eesti kodanikelt ja teiste või kolmandate riikide kodanikelt ja saadi minu mõelest kokku 93 häält. Vaja on seal 4/5, eks ole, riigikogu koosseisust, et erakorraline või selline, jah, ütleme siis erakorraline põhiseaduse muutmine ette võtta. Kui oleks poliitilist tahtmist, siis saaks täpselt samamoodi muuta kiirkorras suure üksmeelega põhiseadust nii, et võimaldada rahvale uuesti sõna sekka ütelda erakorraliste valimiste näol. Miks seda ei tehta? Põhjus on väga selge, sellest juba enne ka rääkisime. Nad ei taha loovutada võimupositsiooni. Reformierakonnal ei ole vähimatki kavatsust käest anda võimu, mis tal veel 2 aastat vähemalt on käes. Eesti 200 poliitikutel täpselt samamoodi ei ole vähimatki kavatsust seda võimu käest ära anda, kui seda just vägis ei võeta, kui Reformierakond ka neid valitsusest välja ei löö. Ja riigikogus on terve rida saadikuid nii opositsioonis kui koalitsioonis, kes teavad väga hästi, et kui tuleksid erakorralised valimised, siis neid enam sinna tagasi ei valita. Ja nad ei ole huvitatud sellest, et nad jäävad palgast ilma, et nad jäävad muudest hüvedest ilma, mis selle riigikogu liikme staatusega kaasnevad. Ja miks nad peaksid siis nii-öelda ise ennast hääletama riigikogust välja? Miks nad peaksid nii-öelda tootvale tööle minema, kui saab istuda veel seal 2 aastat? Ma ei ütle seda loomulikult mitte kõigi kohta, seal on tublisid ja eeskujulike parlamendisaadikud, kes teevad oma tööd. Aga kindlasti seal on peaaegu olematu toetusega inimesi. Eks? No võtame selle sama Terrase, et ei anna ikkagi see Terrase isik mulle rahu. Et jällegi, kui ma õigesti mäletan, et siis ta sai valimistel natuke üle 700 hääle. Üle 700 hääle. Vaatamata sellele, et ta on tõsielu staar, aga ilmselt siis mitte nii populaarne staar. Ja tegelikult jällegi, kui ma õigesti mäletan, et siis tema nagu... tal oli vist ka vastav koht üldnimekirjas, aga ta oli samas ringkonnas, kus kandideeris ka Maria Johanna Lehtme. Ja eks siis ka Lehtme tuules nii-öelda sai parlamenti ja tal on tegelikult ju olematu populaarsus. Ja ta pannakse ministriks, ta pannakse juhtima tegelikult ju olulist valdkonda, väga problemaatilist valdkonda Eestis, kus tegelikult ju... regionaalpoliitika ja põllumajanduspoliitika, see on, need valdkonnad on tegelikult ju just nimelt see teine Eesti ja see osa Eestist, kes ei ole rikkad ja ilused ja kes tegelikult kannatavad ka praeguse valitsuse maksutõusude poliitika käes kõige rohkem, see on olematu reitinguga, olematu toetusega, võiks öelda Hampelmann, meelelahutustaar, pannakse siis ministriks ja see näitab ka tegelikult valitsejate mõtteviisi. Nii et selles mõttes erakorraliste valimiste esile kutsumine on võimalik, kui selleks oleks olemas poliitiline tahe. Seda poliitilist tahet ei ole olemas. Vähemasti praegu seda küll kuidagi näha ei ole. Ja see tähendab ilmselt tulevikus seda, et ikkagi ühel hetkel, kui tulevad võimule teised jõud, kes on kriitiliselt praeguse juhtimise ja praeguse süsteemi osas, suudetakse ikkagi põhiseaduse muutmine ette võtta ja võib-olla siis tegelikult tuleks lauale panna laiemalt kogu see demokraatia pakett, millest nii EKRE on rääkinud kui ka mõned teised erakonnad on rääkinud, et mitte siis ainult erakorraliste valimiste küsimus põhiseaduses paremini lahti kirjutada, aga rahvaalgatusõigus, referendumite algatamise õigus ja kõik muud, et tegelikult teha et õppida sellest kohutavast viletsusest, mis on praegu, et see sõna mäng valitsus ja viletsus, et õppida siis sellest viletsusest, mis praegu on, võtta see õppetund sisse, maksta see kooliraha ja teha siis järgmine kord, kui võimalus avaneb, teha meie poliitiline süsteem paremini korda. Nii et seda ma tõesti loodan, et seda õppetundi ära ei unustata, või et see võetaksegi õppetunnina kaasa ja et vähemasti 2 aasta pärast on siis võimalik hakata Eesti poliitilise süsteemi tõsisemalt muutma. Ja võib-olla see selles mõttes ongi hea, et noh, praegu need asjad lähevad noh, järjest hullemaks, et kannatame veel, aga ükskord tõuseb päike ja see ei ole siis see päikese tõusu valitsus, vaid ikkagi noh, vabanemine ja tõeline demokraatia, mis ükskord ikkagi peaksid maksma hakkama. Juhul, kui meil üldse riigina ja rahvana siin aega on antud, aga noh, see on muidugi juba hoopis teine dimensioon ja teine temaatika.
Ja kahjuks tõesti, et praeguse valitsuse ja viletsusega kehtib see maksiim, et mida halvem, seda parem. Et kui pill õhki lüüakse, siis võib ühiskonnas tekida reaktsioon, aga väga selgelt revolutsiooniteoreetikud ja teised ka teavad seda printsiipi, et seda pilli ei tasu päris lõhki lüüa, et Kaja Kallase valitsusega oli see tunne, et pill lüüakse ikkagi kohe korralikult lõhki ja ühiskond lõhestatakse ära, aga tundub, et nüüd Mihali kui kokku võtta kogu see nii nimetatud valitsusremondi temaatika peamiseks eesmärgiks ongi natukene tagasi tõmbuda ja poliittehnoloogiliste vahenditega sisendada valijale ja rahvale seda, et just kui oleks teostatud mingisugune muudatus. Et tegelikult tasub sellest aru saada loomulikult, et mingit muudatust ei ole ja et see pill lõhki läheks loomulikult, selleks peaks siis Mihal nüüd põhimõtteliselt teostama täpselt seda sama poliitikat ja viima seda sama maksutõusu vasakpoolset sotsiaalriigi poliitikat edasi. Samal ajal vaadates pealt, kuidas Eesti inimesed lihtsalt tühjaks pumbatakse viimasestki, mis neile veel on jäetud. Aga ma loodan ise ka, et kui inimesed aru saavad sellest olukorrast, et me võiksime teha tõelise põhiseaduse remondi ja kehtestada seal otsedemokraatia vahendid, instrumendid, mis annaks rahvale õiguse enda eest seista ja selliseid tupik olukordi, tupik situatsioone, nii nagu meil praegu on tekkinud, ei laseks tekkida enam. Saab näha, mis tulevik toob, aga ma tänan sind, Veiko, selle saate eest ja loomulikult oleme eetris ka järgmistel nädalatel.
Aitäh ja kõike head!
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade, kus kommenteerisime valitsuse vahetust. Mikrofonide juures olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Kõike head ja kuulmiseni!
Objektiivi raadio.